Americká firma Apple si za své logo zvolila nakousnuté jablko. Mohlo by se zdát, že se tím rozhodla vzdát hold otci moderních počítačů Alanu Turingovi, ale sám zakladatel firmy Steve Jobs kdysi přiznal, že ač by si to velmi přál, nebylo tomu tak. V každém případě ale platí, že Turingovi už to jeho rozkousané jablko zůstane přišité. Drží ho v ruce konec konců i na památníku, který mu nechala odlít univerzita v Manchesteru. Jack Copeland, profesor filozofie na univerzitě v novozélandském Christchurchi a správce Turingova digitálního archivu, je ale jedním z těch, kteří nalezenému jablku nepřikládají velikou váhu a nevidí v něm předmět doličný.
Jedno rozkousané jablko se skutečně našlo vedle Turingova těla. Nikdo ho ale nikdy nepodrobil testům na přítomnost kyanidu draselného a není žádný důvod, proč bychom se měli domnívat, že jim bylo napuštěno. Skutečnost, že po Turingovi zůstalo na nočním stolku nedojedené jablko, totiž není nijak pozoruhodná. Turing měl ve zvyku jíst jablko každou noc před usnutím, takže nakousnuté jablko nám neříká vůbec nic o tom, jak Turing zemřel. Myslím, že je to jen zástupný problém.
To ale neznamená, že by Copeland popíral, že Alan Turing zemřel na otravu. V jeho těle se skutečně našel kyanid. Otázkou jen zůstává, jak se tam dostal. Copeland se přiklání k vysvětlení, které podala Turingova matka. Ta hned z kraje vyšetřování připomněla, že její syn rád experimentoval a pokoušel se pozlacovat lžičky stejným způsobem jako klenotníci, tedy za použití kyanidu.
Měl doma vedle ložnice malou laboratoř, kde prováděl experimenty. Když policisté prohledávali jeho dům, našli v této laboratoři baňku s bublající tekutinou, od které vedl drát k osvětlení na stropě. Vedle tohoto po domácku vyrobeného elektrolitu objevili i láhev s kyanidovými krystalky. Navíc uvedli, že v laboratoři byl cítit hořký zápach. Takže Turing prováděl nějaký experiment, při kterém se kyanovodík uvolňoval. Dobře se ví, že na otravu kyanovodíkem zemřelo už několik ilegálních výrobců drog. Je proto představitelné, že podobně se otrávil i Turing, když náhodně kyanovodík vdechl.
Jack Copeland si ale tímto vysvětlením rozhodně nenárokuje pravdu. Sám má za to, že možností je několik. Turing zažil zklamání, které ho mohlo dohnat k sebevraždě. O jeho válečných zásluhách na rozluštění německých depeší se nesmělo na veřejnosti mluvit. O čem se ale mluvilo, byla jeho homosexuální orientace, za níž byl odsouzen a podroben hormonální terapii estrogenem. Jeho blízcí nicméně tvrdí, že nepropadal sklíčenosti a měl plány do budoucna.
Turing se mohl náhodně otrávit, když kyanovodík vdechnul. Mohl se ale také napít roztoku kyanidu draselného. Nebo se mohl kyanovodíku úmyslně nadýchat, aby se otrávil. Nemůžeme nic z toho vyloučit. Ale určitě bychom neměli tvrdit, že spáchal sebevraždu. Myslím si, že než spekulovat nad jeho smrtí, je daleko lepší nad ní pokrčit rameny a obrátit pozornost k ohromným úspěchům, kterých dosáhl. Za prvé, na okolnostech jeho smrti tolik nezáleží. A za druhé je nejspíš stejně nikdy stoprocentně nevysvětlíme.
Turing platí za zakladatele moderní informatiky, za vizionáře a teoretika. Zasloužil se o to už v roce 1936, kdy jako 24-letý napsal článek, ve kterém vědci spatřují jeho vůbec největší přínos matematické logice. Dokázal, že neexistuje algoritmus, který by uměl rozhodnout, jestli je dané matematické tvrzení, zapsané ve formálním jazyce, pravdivé nebo nepravdivé. Zní to jako velmi abstraktní teze, která má na první pohled k praktické informatice nahony daleko, ale nenechme se mýlit.
Nikdo by si v té době netroufl předvídat, že by se z této Turingovy abstraktní studie kdy mohlo vyklubat cokoliv praktického. A už vůbec ne stroj, který by mohl změnit naši životy. Ale přesně to se stalo. Protože s tím, jak se Turing vypořádával s tímto zásadním zásadním matematickým problémem, přišel i na základní princip, podle kterého bude moci univerzální počítač fungovat. Dneska už každý ví, že počítač splní to, co po něm chceme, jen pokud mu do paměti vložíme patřičný program a poté na něj klikneme. Dnes tomu říkáme programovatelný počítač. Nicméně s myšlenkou, že instrukce uložíme počítači do paměti, Turing přišel už v roce 1936.
Odtud byl už jen krok k počítači, který se jako chameleon dokáže proměnit v kalkulačku, textový editor, fotoeditor, přehrávač hudby nebo šachového protihráče. Dnes je to běžná představa, ale v roce 1936 znamenala revoluci. Mnoho lidí se od té doby pokusilo takto univerzální Turingův počítač sestavit a nechyběl mezi nimi ani samotný Alan Turing.
Sám Turing navrhl jeden z prvních univerzálních počítačů hned krátce po válce v Londýně a zapojil se i do programování jednoho z prvních univerzálních počítačů na univerzitě v Manchesteru. Takže on sám udělal ten krok převádějící abstraktní předválečné myšlenky v konkrétní stroj v poválečném období. Odvážil se k němu na základě zkušeností s tajným počítačem Colosseus, který Britům za války pomohl rozluštit německé kódované depeše. Jakmile Turing Colosseus spatřil, uvědomil si, že právě elektronika nabízí cestu, jak vybudovat univerzální Turingův stroj, jeho hardware.